Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Semjan il-qakom għall-ewwel programm Eduka fil-iskeda illum l-erba il-25 ta' Mejju. Il-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb. Hekk f'dal-programm nitkellmu ma' diversi persuni mitħla fil-qasam edukattiv dwar diversi suġġetti interessanti. U illum proprju magħna fl-istudio għandna lil Sara Claire Saliba illi iqallima ta' l-edukazzjoni fizika fl-iskejjel tal-kulleġġ t'Għawdex u naħseb huwa suġġett importanti ħafna, suġġett interessanti għaliex jinnemmen illi it-tfal għandhom ikunu attivi kemm fl-iskola u anke barra. Mela l-ewwel nett, Sara nirringrazzjak illi qiegħda magħna.
Grazzi tal-istedina.
Mela, Sara, kif għedna inti għallima tal-narawk fl-iskejjel tagħna anke hawnhekk ġewwa jsielem fil-fatt kun tgħallem it-tfal tal-iskola primarja tagħna. Mistoqsija naħseb evidenti u importanti neċessarja hija kemm hija importanti l-attività fiżika l-bniedem però speċjalment tat-tfal.
Ħafna l-attività fiżika hija n-neċessità u għandha tingħata importanza ferm kbira fil-ħajja ferm impenjattiva tal-lum. L-isport għandu jkun priorità għax dan jgħin fl-isvilupp tat-tfal kemm mentali kif ukoll fiżiku. Peress li jgħinhom jikkonċentraw iktar fl-iskola u jikbru iktar b'saħħithom.
Issa aħna taf inti l-pajjiż tagħna xi kultant jew ħafna drabi kulħadd iffissat forsi ftit iktar dwar l-iskola, dwar dak li hu akkademiku.
Eżatt.
Imma naħseb li mhix dik mhix tajba din.
Seba' mentalità ħażina ħafna, speċjalment għawdex. Mentalità ħażina ħafna.
Speċi li l-isport b'xi mod ħajtellef.
Anzi l-kontra, l-sport ħajjin ħafna anka l-tfal biex jikkonċentraw f'suġġetti oħra akademiċi fl-iskejjel.
Inti li ddur l-iskejjel it-tfal kif jilqgħu kek ikun qed jistennew il-lessons
tal-PE? Ħafna looking forward għall-lessons tal-PE. Ħafna ħafna.
Għax nimmaġina dak iservjon bħala break.
Let's go.
U xekk. Fl-iskejjel fil-fatt qed tingħata importanza kbira lill-edukazzjoni fiżika. Imma hekk eżattament x'isir waqt il-lezzjonijiet tal-PE fl-iskejjel?
It-tfal fl-iskejjel primarja qegħdin jingħataw lezzjonijiet tal-PE mingħand għalliema speċjalizzati f'dan qasam minn età ferm żgħira. Anke llum il-ġurnata bdejna fil-kinder ukoll. Il-kinder dawn jibdew bl-ABCs, jiġifieri attivitajiet li jgħinu fl-aġilità, bilanċ u koordinazzjoni biex jgħinhom jiżviluppaw motor skills. Imbagħad minn età jisu ta' 5 snin, mill-year 1, it-tfal jiġu introdotti u jibdew jingħataw ħarriċ fi sports ieħor biex jibdew jiżviluppaw il-basic skills tagħhom u bil-mod il-mod jibdew jitħarġu fl-imkien u jilabu bħala tim ukoll.
Jiġifieri qed tgħid li mill-kindergarten qegħdin qed jibda' it-tagħlim, jiġifieri
eżatt.
L-importanza hux hekk li t-tfal jitħarġu fil-attività fiżika sa minn età żgħira.
Minn età żgħira, eżatt. Għax tidħol fl-iskejjel xi kultant anke tfal bil-kemm kunu bil-kemm jafu jimxu waħseb wara jiġru, ġifir dawn
u li qed tgħid vera. Tiskanta għaw xi tfal bil-kemm kapaċi jimxu vera. X'inhi l-kawża taħseb Sara ta' dan kollu?
Jiena se ma jkollhom coordination u importanti li l-eżerċizzi l-attività fiżika għalhekk importanti li jibdew minn età żgħira mill-kinder u infatt ġi introdott issa għawdex għax Malta mhux kull kulleġġ
għandu.
imma juruk it-tfalum xin kollom lezzjoni tal-pi fil-kinder juruk li bdew jitħarġu f'dawn l-sport sa xin fatti xin jitilaw jerwan isiba inqas diffiċli biex
jista jagħti l-każ li qed jiġri dan għax it-tfal tagħna tant qed ikunu mdorrin bil-qiegħda jużaw xi tablet jew l-affarijiet tal-lum ngħidulhom aħna teknoloġija tal-lum.
Jista' jkun qabel anka fi żmien jaħseb wara żmien qabli it-tfal jilagħbu fit-toro llum il-ġurnata.
Dak differenti biddelu xekk.
Illum il-ġurnata nbiddel, illum il-ġurnata kulħadd fuq il-computers, tablets, mobiles.
U dak qed inqas ħafna l-attività fiżika.
Ħafna.
Int semmejt fil-fatt illi tgħallem fl-iskejjel u semmejt kif inhu illi forsi s-semija tagħna ma jafux illi ħanitkellmu fuq il-kulleġġ t'għawdex sewwa. Illi inti m'għandekx għalliem jew għalliema waħda. Tal-PE, imma għandek numru tal-liema u xek, spiegħana għara s-sistema kif inhi.
Eżatt, f'għawdex fil-primarja din erba l-liema, li nagħlmu tfal mill-year 1 sa l-year 6, u mbagħad hemm tnejn oħra fil-kindergarten. Daw tal-kindergarten ovvjament jibdew jintroduċuhom kif qed tgħidilkom f'agility, balance, coordination, xorta għandhom organa jagħmluhom organized games minn età żgħira, però mbagħad aħna jinnispeċjalizzaw fuq smoħra ta' sports. Qegħdin erba' PE teacher min jgħallem dance, jien nagħlem dance u gymnastics. Mellima l-oħra tal-fitness u athletics u t-nejn l-oħra għedin mqasmi fuq invasion games u ma ball games skills ta' football, basketball, handball ekk it-tfal jiġu specialized fuq qasam differenti mhux jagħmlu sena sħiħa fuq l-istess sports ikollhom iktar ċansi speċjalizzaw fuq sports differenti.
Għax naħseb, urdna nwaċċara li meta nsemmu PE ma jfissirx futbol?
Eżatt, eżatt.
Għax dik il-mentalità naħseb kienet li l-isport huwa futbol hemm ħafna iktar disċiplini minn.
Eżatt, minn futbol.
Issa kif qed tgħidilna tajjeb inti Sara, inti tispeċjalizza fil-ġinnastika u d-danza, sewa qed ngħid.
Ek
l-ewwel net, minn fejn bdiet dal-interess tiegħek, meta bdejt interessa ruħek f'dan il-qasam?
Dawn żewġ disċiplini minn dejjem kienu għall-qalbi. Innisfen għal dawn l-aħħar 23 sena. Bdejt nisfen is-sfin klassiku li huwa l-ballet mill-età ta' 3 snin. U mbagħad taħda xi sena bdejt ukoll sfin modern li huwa l-jazz, modern jazz. Bdejt ukoll nittrenja l-gymnastics. Bdejt ukoll nittrenja l-gymnastics mill-età ta' 15-il sena. Però ma xtaqt biss nittrenja u nagħmel nisfenjien, xtaqt ukoll inħarreġ it-tfal f'dawn il-qasam. Allura ħadt il-coaching courses ukoll biżmien ġejt qualified teacher tal-ballet u tal-jazz u acrobatics u coach, qualified coach tal-gymnastics u bdejt inħarreġ it-tfal f'dawn id-disciplini ferms bih.
Qed ħafna affarijiet li jintrigaw nisaqsik xi mistoqsijiet imma fil-familja forsi kien hemm xi ħadd li kien jisfen jew forsi inti minnek hekk tħobb il-moviment, tħobb is-sfin, tħobb il-ġinnastika.
L-ewwel lezzjoni ta' sfin li batitni ovvjament il-mami kont għadni żgħira biex niddeċiedi x'irrid.
Imma oġbu biex però
iwa, però il-mami dejjem indunat li joġobni is-sfin. Għax kienet tarani anka kena birthday parties or anything, kont nar l-xat jisfen immur nif-follow jaħ. Nisma l-music, naqbad nisfen. Gymnastics minn dejjem konna nitkawġu, naqbżu fuq is-sodda u nipruvaw skills, però ovvjament mbagħad xtaqt nagħmel għandi safe way għax gymnastics huwa sport perikolus jekk ma jkollokx il-min jikkowċjak tajjeb. Jiġifieri tajjeb int titrenja the safest way possible, jiġifieri.
Speċi inti mbagħad indunajt li biex tkompli tavvanza trid, speċi semmejt xi korsijiet, semmejt. Kemm taħseb li importanti dawn li wieħed jitħarreġ u nnifsu?
Importanti ħafna xhu differenti u veru meta tkun tisfen il-ballet jew titrenja l-gymnastics okay tkun taf tamlu int, pero u affirm differenti titrenja hint, prattika hint minn milli talmu l-ħattijħor, ċertu taħriġ biex intkun kapaċi t-spotja l-tfal tajja biex ma jweġġewx. Minn kejsek kolom inġert kun taf xie trid tagħmel, tieħu precautions li trid tieħu, ġifieri huwa neċessità importanti immens li titħarreġ biex tkun kapaċi tħarreġ lil ħaddieħor.
Sara, semmejt il-balea. Nismagħhom jgħidu li l-balea huwa speċi il-pedament tal-sewwa qed ngħidu.
Il-balea u l-bażi.
Ma għaliex jiena pereżempju sorry ta' ma meta jisemmu balea. Inġib is-saqajni puntati. Imma sex li dak huwa biss balej jew?
Le, le, l-balej jagħti kollox huwa l-essenza ta' sfin. Infatti mingħata ta' żgħirek x'għad tistaqsini li isma' inġib it-tifla għas-sfin li suġġerilhom il-balej mhux jazz jew acrobatics pereżempju għax balej huwa jagħti anka l-posture teknika ta' sfin, infatti anka x'in jitlu jitrenjaw il-gymnastics, min kun jisman il-balle qabel tinduna anka l-istatura tijew, kif jippikja ċertu skills aktar malar minħat tiħor, balle u importanti għafan u għaw mentalita ħażina specialment għaw għawdex li isfin, specialment il-balle u għal-bnied biss. Mentalità ħażina ħafna 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 xi l-balew huwa miftuħ.
Mentalità fjakka.
Ħalmu l-futbol. Futbol lum il-ġurnata jittrenjaw ħanka bniet. Ġifieri dawn it-tfal trid tara mhux ma neqbilx magħha u l-tfal li l-ġenituri jibatuhom fejn jixtiequ jibatuhom huma, mhux fejn huma juru potenzjali tfal għax jinfissat fil-futbol nibatu l-futbol għax joġobni sfin nibata sfin ma jfissux għax girl tibata sfin għax boy futbol dik għamal mentalità
ħażina
ħafna ħafna ħafna
naqbel qed issemmi il-ġinnastika danza u ġinnastika mhumiex l-istess jew jixibħu
mhumiex l-istess imma jistew jiġu combined. Per eżempju, issa bdejna natu aħna wkoll ħareġ ukoll l-acrobatics. L-acrobatics huwa taħlita ta' gymnastics u dance. Ovvjament, gymnastics huwa sport, disciplina sportiva. Is-sfin mhux mhuwiex meqjus bħala disciplina sportiva għalkemm trid tkun very athletic u very fit biex tagħmlu. Però għandhom ħafna xaqs ma xurxin. Ħafna ħafna ħafna. Infatti f'ġol scale primarja nintegrawhom ħafna lezzjonijiet. Ma nagħmlux lezzjonijiet għal gymnastics biss u lezzjonijiet għad dance biss. They're integrated, ġifieri.
Ma xurxin.
Eżatt, eżatt. Lezzjoni.
Huma itnellu ma jinkorporaw moviment.
Eżatt.
Il-ġisem irid jiċċaqla.
Eżatt.
Issa biex jiċċaqla il-ġisem irid ikollok l-enerġija. U x'hekk. U t-tfal għandhom ħafna enerġija li jistgħu jużaw anke f'dan l-affarijiet u x'hekk. Imma t-tfal tagħna kemm huma flessibbli hekk f'dan it-tip ta' eżerċizzju. Jew hawn min isibu qiebeż ġebla pereżempju.
Ifhem friska jsib minn kull tip ta' abiltajiet differenti. Dan kull individu għandu fiżiku differenti, ġifieri ma tistax tqabbel tifla ma' oħra jew tifel ma' ieħor. Issib li lil minnu flessibbli ħafna u ma jibża minn xejn jirnixxielu jagħmel kull skill li tgħidlu. U sib minn ibati iktar, speċjalment fil-gymnastics, iktar minn sport ieħor. Però mbagħad issib ukoll minn ma rnexxilux jagħmel l-iskills ta' sfin jew tal-gymnastics ikun iktar kompetenti fi sport ieħor. Jiġifieri ma jfissirx li mhux kapaċi, jiġifieri min ikun kapaċi fi sport u min ikun kapaċi fi sport ieħor. Tfal huma kollha differenti.
Però jien nemmen li kulħadd kapaċi jkun flessibbli b'naqra eżerċizzju.
Eżatt.
M'intix ħadd ippretendi li wieħed li jkollu dejjem id-dar jew tifa dejjem id-dar ħadd tkun flessibbli laqas. Min barra l-iskola lezzjoni tilli tagħmel, Sara, inti għandek ukoll skola ta' sfin semmejta xi ftit. Kemm taħseb li hu importanti li wara l-ħin tal-iskola it-tfal ikollhom iċ-ċans illi jagħmlu xi tip ta' attività fiżika? Għaliex l-iskola ta' fint aħna dejjem propju ngħidu it-tfal jibqgħu sizzijat l-iskola u vera jkollhom dik il-lezzjoni tal-PL mulaw però kemm importanti li wara l-ħin tal-iskola hekk it-tfal jingħataw dan iċ-ċans.
U importanti ħafna 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 għax speċjalment meta tfal juru potenzjal f'ċertu sport ġifieri f'kwalunkwe sport, ġifieri mhux gymnastics biss, jista' jkun futbol, jista' jkun basketball, għand bħala ġenitur għandhom is-support jawhom u jabbatuhom nursery clubs ta' sport li huma kompetenti fih it-tfal bħal ma għedna l-ewwel importanti li mhux tiddetta x'tagħmel t-tifla jew it-tifel imma tara fiex jista' jimxi u jgħolli l-livell tiegħu bħala individwu. Għax fi clubs barra mill-iskola, ġifieri clubs li iħarġu tfal. Dawn ħarġu tfal b'mod iktar professjonali, iktar avvanzat biex itejbu l-livell tagħhom ta' dak l-isport u li qegħdin jagħmlu.
Tajb, ħan il-foka naqra fuq dak li tagħmel inti issa. X'tib ta' tagħlim hekk isir toffri inti, toffru intom bħala skola nimmaġina wkoll, skola ċkejkna?
Eżatt.
Aħna Akkademja?
Żewġ skejjel, għandna waħda Turning Point Dance Theater skola ta' Sfin li fiha noffru lezzjoni tal-ballet jazz u jazz. Għal bniet u subien dawn jibdew mill-età ferm żgħira ta' sentejn u jibqgħu tilgħin għal seniors, jiġifieri livell li aktar għoljien.
Jiġifieri sentejn ikunu kapaċi tfal li jagħmlu dan it-tip ta'.
Infatti ta' sentejn offru wkoll minn sentejn between 2 and 4 jisu noffru wkoll lezzjoni. Li interessanti ħafna preschool ballet and gym u combination ta' dawn iż-żewġ disciplini. U peress li Turning Point Dance Theater u Gymnastics Goes u Academy naħdmu ħafna flimkien bdejna din dawn il-lezzjonijiet u għadin jinteressaw rom ħafna tfal fihom għax huma jisum f'lezzjoni għadin din jagħmlu 2-in-1 din jagħmlu kemm gymnastics u kemm dance fija. Barra minn hekk nofru wkoll lezzjonijiet tal-fitness issa tgħidu body conditioning, jagħmlu stretching exercises għal persuna aktar adulti għaw open class. U fil-klab tal-gymnastics, Gymnastics Goes u Academy nofru wkoll lezzjonijiet tal-gymnastics. Barra wkoll li bdejna nofru mis-sena l-oħra lezzjonijiet ta' acrobatics. Acrobatics u mixture ta' dance u gym, eżatt, li bdejt mis-sena l-oħra. Dawn jibdew minn ta' ferm żgħira u jitilew bħalma għatlek qabel
sa'
seniors, eżatt. U bizmin ġifiri għanna ġifiri coaches u teachers li għanna jipreparaw u mukoll għal eżamijiet. Eżamijiet u awards different li huma kollha rikonoxxuti. Fil-ballet jiġu preparati tfal eżamijiet Royal Academy of Dance. Fil-jazz u acrobatics tal-British Theatre Dance Association u mbagħad fil-gymnastics jagħmlu l-awards mal-British Gymnastics. Barra minn hekk imma tfal speċi ma jmorrux biss lezzjonijiet għal l-eżami biex eżatt.
Mollu naħseb l-ewwel net għal gost.
Għal gost eżatt for leisure u hemm min jiġu wkoll biex itejjeb il-level għandna ġifieri gymnastics għandna sa competition level, ġifieri s'issa din jikkompetu ġo Malta ma' xorta international competitions peress li jkun hemm pajjiżi oħra jikkompetu magħhom. Huwa speċi opportunità għalihom għax u it's fl-istess ħin it's an incentive u fl-istess ħin u għasodisfazzjon kbir għax speċi li jitlew ċertu livello li daqsek it-tfal.
Toffru dal-korsijiet kollha anke għalmin iritu x'hekk jista' jagħmel l-eżamijiet biex ikompli javvanza.
Eżatt.
Jien niftakar kontrajtek insejt li sem kien hawn kompetizzjoni f'Malta tal-sfin u kellek xi studenta jekk mi sejrs bal. Bħalissa nsejt eżatt.
Il-Eurovision Young Dancers kien ta' sena l-oħra. Eżatt, kellna studenta ġewwa.
Dik hija opportunità sabiħa.
Opportunità sabiħa immens. Ġewwa Vella, din kienet ġifieri daħalni fall-auditions tal-Eurovision Young Dancers u ntazet mal-aħħar 20. Ġifieri għalina kien.
Tajjeb ħafna.
Anka għattifla ġifiri.
Boost tal-self-esteem.
Ħafna.
Prezentament, Sara, kemm għandkom studenti li jattendu?
Gymnastics emma dwar 60 bħalissa. U fit turning point l-istess, 60 to 70 students. Nishtiqo ħedġu iktar, kunem, til-gymnastics palissa jem subin jattendu koll. Pero balew ġezem nuqqas gbir. Ġibir mux fl-skola, mux etnejt l-skola tana, bis anka fiskeje l-ohra. Anka fiskeje l-ohra madwar għawdex.
Semmejt pratikament 120 student. Allora nimmaġina illi emni soħra li qed jgħinu f'dan ix-xogħol, ma sax tlaħħaq ma kollox.
Waħedna ma nkampawż żgur. Peress id-domanda ta' tikber ikollna bżonn nies li jgħinuna fil-waqt elezzjonijiet u l-Capital Gymnastics naħdem flimkien mal-mammi u ma' oħti u noqgħod żewġ coaches kwalifikati wkoll. Barra li jgħinuna coaches u assistant coaches oħra. Fil-skola ta' sfin bħalissa qed jiena taw lezzjoni ukoll minn għalliem ta' sfin franċiż u għalliem ta' sfin professjonali u huwa żeffin professjonali wkoll li żifen f'diversi repertwar barra minn Malta wkoll Donatin Ravel. U fih ukoll mija wkoll ħajkun hemm workshops ukoll fis-sajf dan is-sajf. Fuq balew kol, għaniftu workshop sal-ġez u kol biex it-tfal natu għom iktar boost.
Speċi li fis-sajf fejn weħed flok juqot jitazen, jitħan iprofa din l-esperienza.
Short workshops fejn.
Kun sabiħ interessanti.
Eżatt, ħajollu l-level ta' sfin ta' tfal anka ikollhom showcase fl-axħar u kol fejn jiġu mistednin il-ġenituri jaraw.
Tajba sabiħ dik.
Jienu għom ħafna.
Semmejt dan il-żeffin minn Franza, semmejt qabel li l-istudenti tagħkom jagħmlu l-eżamijiet anke London, jekk semmejt il-Royal jew
x'.
Ġifieri għandkom kuntatt ma' dawn il-bordi x'naqbad ngħidilhom barra. Huma
bord sa eżamijiet, huma bord sa eżamijiet.
Dak kif isellhom ċertu livell ukoll. Għax ma tistax tressa il-xi ħadd tal-eżamijiet ma jkunx ta' livell. Inti personalment ħadsem f'kompetizzjonijiet lokali u anke dawk barra minn Malta tajjeb qed ngħid Sara. X'tgħidilek xi ħaġa dwarhom dawn l-esperjenzi?
Esperjenzi sbieħ ħafna li ma tinsaqgħet. Niftakar l-ewwel kompetizzjoni li kelli kienet kompetizzjoni żgħira, kienet kompetizzjoni lokali li ħadsem ta' sfin ħadsem flimkien moħti u konna ġejna l-ewwel. Dak iż-żmien kont għandna gost għavolja kienet kompetizzjoni.
Għaliex oħtok ukoll jgħallima wkoll.
Eżatt. Għavolja kienet fuq skala żgħira, imma speċi tkun għadek żgħira jien kelli xi 13 u oħti kellha xi 9-10, jiġifieri tuħu gost biex xejn. Però imbagħad meta kelli jisu 17-18 dak iż-żmien ħadd semm ukoll f'żewġ kompetizzjoni internazzjonali tal-gymnastics mal-Gym Stars Gymnastics Club, waħda ġewwa Newcastle. U l-oħra ġewwa Belgium li kienet il-European Championships. Soddisfazzjon kbir immens, għax kont speċi kont l-unika għawċija nirrappreżenta l-Malta dak iż-żmien ma' Team Gym, esperjenzi kifetlek li ma tinsaqgħat.
Issa bħala ħanejdu żeffin anti wkoll sewwa, jgħidu naħseb li jekku illi trid tagħmel ċertu sagrifiċċji, pereżempju ċertu ammont ta' taħriġ kuljum. l-ikel illi tikol l-immaġina jaffetwa u koll. Nama sax tikol koċ fetz, naħseb, għax. Xtejdilna dwar din il-ħaġa?
Sudisfaqaw sagrifiċċju tittamil żgur. Jien niftakar meta kont qed nittrenja għall-competitions, jien kelli minnhom konna jien kelli l-akbar problema għax kont awċija. L-oħran kienu jasu l-ġim ħaltar xien f'nofsija. U jien kont intum iktar minna ġifieri niftakar l-aħħar ġimgħa kellna training session fis-saba ta' filgħodu ġimgħa sħiħa ġifieri rrid nitlaq mid-dar irid inqu fl-erba' ta' filgħodu u nitlaq mid-dar fil-ħamsa ta' filgħodu biex irna xejla nasal u nibda training mal-oħrajn. Kemm isfin u kemm gymnastics huma disċiplina, ġifieri jinqabel u dak li qed jonqos bħalissa. Li għaw nuqqas ta' disċiplina anka naraf l-iskejjel. Ġifieri qabel either you come for training or you're out. Ġifieri jew anka fil-bale, jew ġib ruħek sew jew inkeċċik barra mill-klassi. U ġifieri teachers kienu jaslu biex ikeċċuna ġili anka nitilfu l-lessons ħieħa jekk ma għodu ma tobdix waqt il-lezzjoni u speċi u għatajjeb li kunem ċertu disċiplina, għax ma timxiex. Jien niftakar meta kont nittrenja bil-permess biex noħroġ qabel mill-iskola biex nitlaq lejn Malta, kont nispiċċa ġifieri l-terment nikol fil-karozza, nbiddel fil-karozza, nagħmel homework matul il-vjaġġ minn xi qed naqsam minn għawdex għall-Malta, ġifieri ma kellix l-istess ma kbirċ bħal ma kibru tfal oħra, ma kellix l-istess childhood bħal tfal oħra. Meta tfal oħra kont xorta kont nilab, xorta kont inqattalħi, xorta kont noħroġ anka teenager, meta kbirt, ġifieri. Però il-ħin kien iktar limitata lija. Però xorta waħda I don't regret it, għax meta kbir tgħid jiġik żmien li taqta' qalbek u ma tkunx trid tkompli għax it's hard time, it's lots of training, lots of time consuming ġifieri, però qatt m'għandek taqta' qalbek għax fl-aħħar mill-aħħar kont ta' soddisfazzjon kbir.
Ħanna dalla ħar mistoqsiex il-ħin qed jgħaddi, nimmaġina li l-istudenti tiegħek ikunu mistiedna jieħdu sehem f'wirjiet li torganizzanti stess u wirjiet oħrajn. Hekk kemm huma importanti dawn biex l-istudenti irabbu fihom stima personali?
Ħafna huma importanti shows ta' sfin, performances oħra nġu mistiednin fihom u kompetizzjoni ta' sfin. U ma importanti ħafna biex anka jizvilupaw il-karattru tagħhom, jgħinuhom ukoll biex jaċċettaw ċertu kritika mill-udjenza u tejbu l-livell ta' sfin tagħhom, dik importanti ħafna, u biex jesprimu ruhom fl-aħħar mill-aħħar, speċjalment fis-sfin. Ċertu tfal jien waħda minnhom meta kont żgħir kont imbagħad biha wkoll kelli ħafna low self-esteem. Jiġifieri isfin hemm ħafna biex inrabbi il-karattru tiegħi li għandillum u inrabbi ċertu konfidenza fija n-nifsi u nibbusta dak is-self-esteem, low self-esteem li kelli. U t-tfal jitalmu wkoll jesprimu ruhom permezz ta' sfin. ħafna anka speċjalment kemm fuq il-palk u kemm barra mill-palk.
L-aħħar mistoqsija verament fil-qosor, minnu interessat semmejt li fis-sajf li ġej propju ftit tal-żmien ieħor ikun jixtiequ jiġu dawn il-workshops, jew jittew jattendu xi taħriġ. Tista' tina forsi kuntatt fejn wieħed jista' jagħmel kuntatt miegħek?
Dak li kun jista' jisibna fuq għandna pages fuq Facebook, The Turning Point Dance Theatre u Gymnastics Gozo Academy. Jista' jikkuntatti għandna permezz ta' Facebook jew inkella iċ-ċempel fuq 9928-2345.
Eġi repeti.
9928-2345 jew 9987-4533 għall-iktar informazzjoni.
Sara Marie Claire, grazzi ħafna. Sara Claire Saliba, mhux minn fejn ġibtha din. Grazzi ħafna tal-li kont magħna, in-nofsija għaddiet. Grazzi ta' din l-informazzjoni illi tajtna u nawguraw lek ħafna aktar affarijiet żbieħ.
Grazie.